moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate oddajo Moja zgodba. Danes v našem studiu pozdravljam Majdo Pučnik-Rudl, vodjo vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic. Dobar dan.
Dobar dan.
Danes bomo spoznali usodo gospe Marije Podobnik, rojene Zajc iz Dobračeve. Gospa Majda Pučnik-Rudl, kar prosim za kratek uvod.
Hvala lepa. To je pričevanje o življenju gospe Marije Podobnik in njene družine, ki ji je vojna prekrižala normalen življenjski tok. Njen oče Bogomir Zajc se je priključil domobrancem po pogrebu svojega brata Ivana, ki so ga partizani umorili na njegovem domu v Dobračevi konec novembra 1943. Z ostalimi domobranci se je nato v maju 1945 umaknil v Vetrin. Vrnjen je bil v Škofjeloški grad. Nato je izginil v povojnih izvensodnih pobojih neznano kje. Družina ga je v negotovosti in bolečini pričakovala vrsto let. V družini so po njegovem izginotju maja 1945 ostali mama s petimi otroki, starimi od 1 do 12 let. Kot je v Šepetalcih v podobni družinski zgodbi zapisal Orlando Figes, so po koncu vojne živeli kot v nočni mori. Na izropanem domu so bili lačni, seveda od države niso prejeli nobene pomoči. Celo obvezni oddaji so bili podvrženi. Ker je bil oče domobranec, so bili tarča sovraštva in diskriminacije tudi otroci. Oteženo jim je bilo tudi šolanje in zaposlitev. Da so se izkopali iz teh nečloveških razmer, jim je pomagala medsebojna pomoč v družini in dobri ljudje so vaščani. Gospa Marija Podobnik je trpljenje premagovala z ljubeznijo kot smislom svojega življenja, o čemer največ pove v svojih pesmih. Pesmi so ji kot darilo za rojstni dan izdali njeni otroci pod naslovom Stihi mame Mance.
Predlagam, gospa Majda Pučnik-Rudl, da prisluhnemo pričevanju gospe Marije Podobnik, kot ste ga zabeležili in ga bomo mi prebrali. Zatem pa bomo slišali še tri pesmi gospe Marije Podobnik, posvečene eno očetu, eno spominom in eno kmečkemu delu.
Gospa Marija Podobnik je center svoje velike družine. Ob vhodu v njen dom vsakogar pozdravi družinsko drevo s fotografijami in z ljubeznijo mi predstavi družinske člane. Varuje tudi pravnuka in piše pesmi. Podarila nam je knjižico svojih pesmi z naslovom Stihi mame Mance. To so pesmi o življenju in trpljenju, iz katerih veje, kot je zapisano v uvodu, njena večna ljubezen do očeta, umorjenega na Loškem, ljubezen do zemlje neveste, ki bi rodila kruh, ljubezen do Boga, ki nam jemlje del težkega bremena, ljubezen do otrok, ki skozi našo tesnobo v velikonočno jutro zažarijo, ljubezen, ki vse premaga, trpi, a vedno znova zaživi. Ko je bil oče Bogomir Zajc še živ, smo družino sestavljali naslednji družinski člani. Mama Marija Zajc, rojena leta 1912, umrla 2. oktobra 1958. Brat Matija Zajc, rojen 26. januarja 1933, sedaj stanujoč Dobračevska 71 žiri. Brat France Zajc, rojen leta 1937, sedaj živi v Franciji. Sestra Julija Klemenčič, rojena Zajec, 11. februarja 1943, sedaj stanujoča ulica Maksimiljana Sedeja 8 žiri. Brat Janez Zajec, rojen 12. maja 1944, sedaj stanujoč Hrastje 42 Kranj, in jaz, Marija Podobnik, rojena Zajec, 16. avgusta 1939, sedaj stanujoča Račeva 12, Žiri. Pred vojno smo živeli v Dobračevi. Živeli smo skromno, a ne v pomankanju. Oče je imel sekular na vozu in ljudem je žagal drva. Mama je obdelovala kmetijo. Oče je bil proti Nemcem. Leta 1943 so partizani umorili očetovega brata Ivana Zajca iz Dobračeve. Bil je sposoben trgovec in ugleden občan. Konec novembra 1943 so na njegov dom po noči prišli partizani in ga ustrelili skozi zaprta vrata. Zapustil je 8 otrok. Po bratovem pogrebu se je oče še z mnogimi drugimi somišljeniki priključil domobrancem v Rovtah. Po leti 1944 pa so ga premestili v postojanko v Goreni vasi, da je bil bližje domu, saj je moral preživljati tudi svojo družino. 5. maja se je oče z ostalimi domobranci umaknil v Vetrin, od tam pa je bil vrnjen na Škofjeloški grad. Tu ga je mama hotela obiskati 29. maja 1945, da bi ga videla in mu izročila nekaj spodnjega perila in hrane, toda tega ji niso dovolili. Ko je oče odšel k domobrancem, smo se mama in 5 otrok preselili k njegovi sestri v Rovte. Ko smo se leta 1945 iz Rovt vrnili domov, smo hišo našli čisto izropano. Bili smo brez denarja, brez hrane in brez očeta. Čeprav nismo imeli niti za golo preživetje, so nam določili obvezno oddajo. Odpeljali so tudi edino kravo in odnesli vse, kar je bilo premičnega. Mama in 5 otrok smo na popolnoma izropanem domu in brez očeta bili lačni in kot matičkovi belčki zmerjeni od tistih, ki so bili pijani od zmage. Najstarejši otrok je imel maja 1945 12 let, najmlajši pa 1 leto. Ta otrok je imel po telesu gnojne ture in je bil tako podhranjen, da je komaj ostal pri življenju. Sestra, ki je takrat že za silo govorila, je z rokicami tolkla mamo, naj ji da kruha. Včasih nam je Potočnikova mama na skrivaj prinesla hlebec kruha. Vsi so se bali osvoboditeljev. Ti so vzeli tudi električni motor, ki je bil mamina dota, in tako je najstarejši, 12 let star brat Matija sam ročno delal rezanico za živino in si odrezal prst. Njega so sploh strahovali na več načinov. Klicali so ga na milico, čež da je ukradel žepne robce. Prijokal je domov. Organizirani mladinci so ga pozdravljali z nacističnim pozdravom. Vse to šikaniranje ga je huje prizadelo kot lakota. Včasih je bil odličnjak. Učitelj Hribernik je rekel, da bi moral nadaljevati šolanje. Želel se je upisati na gradbeno-tehnično šolo v Ljubljani, saj je bil željan šolanja. Toda, ker ni bilo denarja in da je pomagal mami pri preživljanju številčne družine, je ostal doma. Tako se je 14-leten še učit za čevljarja. Pa so pravoverni odločili, da to ne more biti, ker mu manjka pol prsta, in moral se je zaposliti kot pomožni delavec težak. In odščipnili so mu še pike pri kartah. Zaslužil je 1200 din, a mama je le imela za nekaj hrane in davek, do njegovega odhoda k vojakom. Kljub temu sta z mamo dobesedno stradala, da smo mlajši od bornega pridelka in od dobrote sosedov imeli vsaj košček kruha. Zasejali smo sržico, koruzo in redili prašička. Vsi smo se veselili pridelka. V jeseni pa so prišli po nalogu ljudskega odbora ljudje in vpričo otrok odpeljali prašiča. Takrat smo videli našo mamo prvič iz obupa jokati. Z njenimi nadčloveškimi napori smo se prebili iz najhujše revščine. Sprašujem se, kje je bil takrat Rdeči križ? Za nas ga ni bilo. Da smo preživeli, nam je najbolj pomagala naša medsebojna pomoč. Pomagali so nam dobri ljudje. Sosedi Potočnikova in Mankova iz Dobračeve. Kadar sta spekli kruh, sta ga dali tudi nam. Leta so tekla in najstarejši brat Matija je moral k vojakom. Drugi brat jo je obral čez mejo, čež da ne bo nosil Titove puške. Spet smo ostali brez denarja. Odšla sem na delo v Metko, toda ker še nisem bila stara 15 let, me niso prijavili. Čeprav sem malo zaslužila, je bilo za najnujnejši živež. Kmalu bi bila ob službo, ker nisem hotela podpisati, da bom dala del svoje plače za borčevski spomenik. Svoj delež sem dala le zaradi pritiska. Sestra Julka je bila odlična učenka, vendar ni dobila službe. Najprej je šla služit, potem pa v delovno brigado. Šele potem je dobila službo v krojaški delavnici. Spomnim se dogodka v šoli, ko smo šli peš na izlet. Učiteljica je rekla, da kdor nima očeta, bo dobil malico v šolski kuhinji. Prišla sem tudi jaz, a kuharica mi je zabrusila, da belčkom ne bodo dajali. Pa vendar nisem bila lačna. Celo 6-letni otroci so čutili krivico in med potjo mi je vsak od svojega kaj dal. Bila sem žalostna. Spraševala sem se, zakaj imam tako bele lase. Toliko sem takrat razumela. Ob nedeljah smo šli na križev pot ob 2 popoldne. Mama in teta sta pred cerkvijo, pred spomenikom zapadle v prvi svetovni vojni, zagledali dekle v mamini obleki, zadnji, ki jo je oči kupil za god. Srečali so se z očmi in dekle je steklo v drugo smer. Mama o očetu ni veliko govorila, vse skozi pa ga je nosila v mislih in v srcu, to smo videli in čutili. Iz njenega otožnega petja smo zaznali, kako zelo je žalostna ob misli nanj. Žalovati nismo mogli, ker je mama vse skozi upala, da se bo oče vrnil. Nisi ji smel reči, da očeta ne bo več. Še 5 let po vojni, ko smo pridelali debel krompir, ga je dala na sod od mošta, da bi dlje ostal, da ga bo pokazala očetu, ko pride. Marsikdo se je vrnil in zavajali so jo, da je v ruskem ujetništvu. Ta negotovost, kje je oče, nas je zelo obremenjevala. In videli smo mamo, kako je resna, potrta in nikamor ni več šla. Po 13 letih se je iz Argentine vrnil naš stric, očetov brat. Mama je še vedno upala, da se bo vendarle vrnil tudi naš ata. Resnica je bila zanjo prehud šok. Dobila je hud glavobol in še isti večer jo je zadela kap. To se je zgodilo 2. oktobra 1958. Stara je bila 45 let. Vsa ta leta pa ne vemo, kje je grob našega očeta. Vsi bratje in sestre smo še živi in v uteho nam je, da se zelo dobro razumemo in se srečujemo ob vsakem rojstnem dnevu in ob novem letu. Kar sem povedala, je le del nasilja komunistov nad nami. Povsod smo bili tabeli in drugorazredni državljani. Ves čas, še sedaj kdaj. Maltretirali in poniževali so nas. Vse smo potrpežljivo prenašali in preživeli. Najbolj boleča je bila prav ta drugorazrednost. In mogoče to, ker sem preveč vedela in se zato tudi jaz nisem mogla prijazno odzivati na one. Oni so dobivali razne pomoči, mi nobenih. Če sem dvignila roko, me učitelj ni videl, da bi me vprašal, in dobivali smo tudi nižje ocene kot oni. Kje pa, da bi se lahko bili šolali? Zmera in povsod smo bili mi drugorazredni in oni. Če bi se lahko bila šolala, bi bila študirala slovenski jezik. Prebolela sem, pozabila pa ne. Z vsemi se dobro razumem. Ti, ki imajo krivdo, ne priznajo, ponudijo pa roko. Ko sem zadnjič nesla svečko na grob moža, ki je umrl pred 3 leti, mi je starček ponudil roko. In zapisala sem: na poljani se otožni srečava. ponudiš starčevsko mi roko. Gledam ti v oči, oholosti v njih več ni. Je to morda kesanje? Na poljani te jo tožni, skupaj bova, jaz in ti. Iz zemlje svete slišim šepetanje, besede ene same blagodejne, odpuščanje. Ljubezen nikoli ne umre. Ko gledam mrtvih tihi dom, mi v mislih ustaja dvom. Če ljubezen mrtva je in spi, zakaj potem tako boli? Oh, čutim, da le križana je najna ljubezen. In trpi, trpi, a vedno znova še živi. Naše delo. Naše delo je kot med. Vsak utakne prste vanj, kot da bil bi sladek pan. Mlekarna 4 dinarje da za liter mleka sladkega. 4 z 2 še pomnoži, v izložbi cena zablesti. Krompirček, glej, le 2 dinarja, za več se nihče ne zagovarja. A glej ga šmenta v trgovini, pa 6,5 krompirček fini. Naše delo je kot med. Vsak utakne prste van, kot da bil bi sladek pan. Očetu. Oče dragi, nepoznan, v hribovju loškem pokopan. Žrtev tvoja ni bila za manj, v naših srcih bivaš spoštovan. Trava že prerašča kraj zločina, ne more pa izbrisati spomina. A križani nam s križa govori, da moramo odpuščati. Ko 40 mineva let, obljubljamo ti, oče dragi, spet. Zvesti Bogu domovini hočemo ostati. Vsak človek bo med nami brat med brati. Spisano v spomin očetu, umorjenemu med revolucijo blizu Škofje Loke in prebrano ob skritem grobu na kraju umora med družinsko komemoracijo.
Oh.
gospa Majda Pučnik-Rudal, vodja vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, prav je, da ob koncu oddaje povabiva tudi ostale poslušalke in poslušalce, ki tudi imajo podobne zgodbe, da se oglasijo na vaši komisiji in vam kot primere ustne zgodovine zaupajo zgodbe, ki so jih doživeli, ki jih poznajo, kam se lahko obrnejo.
Spoštovane poslušalke, poslušalci, pokličete me lahko na telefonsko številko 01-230-6711.
Torej, telefonska številka je 01-230-6711 in morda se potem tudi v oddaji Moja zgodba slišimo. Za danes pa hvala lepa in srečno.
Hvala lepa.
Moja zgodba.